Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 15 сакавіка. Нашыя тэмы. У Беларусі могуць увесці надзвычайнае становішча. Адваката Сергея Зікрацкага хочуць пазбавіць ліцэнзіі за каментары ў СМІ. Беларусь увайшла ў дваццатку найбуйнейшых экспарцёраў зброі, а зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сергея Зікрацкага выклікаюць на пазачарговую атэстацыю на пасяджэнні кваліфікацыйнай камісіі па пытаннях адвакацкай дзейнасці. Пра гэта адвакат напісаў у сваім акаўнце ў Фейсбуку. Пасяджэнне прызначанае на 24 сакавіка. Прычыны пераатэстацыі сталі выказванні Зікрацкага ў СМІ. Зікрацкі працуе адвакатам з 2013 года. Апошнім часам Зікрацкі абараняе інтарэсы затрыманых супрацоўнікаў прэс-клуба і ўдзельнічае ў іншых палітычных працэсах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У телеграм-канале, які ўлады абвясцілі экстрэмісцкім, з'явіўся дакумент за подпісам міністра ўнутраных справаў Івана Кубракова. Паводле яго, Кубракоў просіць міністра абароны Віктара Хрэніна вылучыць для аховы дзяржаўных аб'ектаў 3725 вайскоўцаў узброеных сіл. Яны будуць дзейнічаць на тых жа ўмовах, што і вайскоўцы ўнутраных войскаў МУС. У дакуменце дапускаецца, што ў Беларусі будзе ўведзенае надзвычайнае становішча. Удзел вайскоўцаў, як гаворыцца, дапаможа сканцэнтраваць намаганні МУС на барацьбе з удзельнікамі масавых беспарадкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь трапіла ў лік самых найбуйнейшых экспарцёраў зброі ў свеце. Паводле звестак Стакгольмскага інстытута даследавання праблем міру, нашая краіна ў 2016-2020 годах займала 19-е месца. Самыя буйныя яе кліенты – В'етнам, Сербія і Судан. Разам з тым, за апошнія 5 гадоў экспарт узбраенняў з Беларусі паменшыўся на 34%. Ён складае 0,3% сусветнага рынку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 сакавіка ў сваяку затрыманага гродзенскага журналіста Дзяніса Івашына працягнуліся ператрусы. Пра гэта напісала жонка Дзяніса Вольга ў Фейсбуку. Івашына затрымалі ўвечары 12 сакавіка ў яго дома ў Гродні. На кватэры ў Дзяніса і яго бацькоў прайшлі ператрусы. Журналіста пасадзілі ў ІЧУ КДБ. На хлопца пачалі справу за ўмяшанне ў дзейнасць супрацоўніка органаў унутраных справаў. Перад гэтым журналіст апублікаваў сваё расследаванне пра службу былых украінскіх беркутаўцаў у органах МУС Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мастачку Лізавету Ганчарову і яе бацьку Аляксандра Ганчарова арыштавалі на 15 сутак. Іх затрымалі ў Мінску 13 сакавіка. Пратаколы склалі за адміністрацыйнае правапарушэнне. Суда Ганчаровы чакалі на Акрэсціна. Цэнтральны суд сталіцы спачатку асудзіў на арышт шматдзетнага бацьку Аляксандра Ганчарова, які сцвярджаў, што ў пікетаванні ўдзелу не браў. Супрацоўнікі крычалі, што будуць страляць па нагах, прыгадаў мужчына ў судзе. Далей суддзя прысудзіў арышт і Лізавеце Ганчаровай. Яна таксама адмаўляла ўдзел у пікетаванні, расказала, калі пачаліся затрыманні, яна пабегла і ўпала, невядомы і цягнулі яе па асфальце. У судзе дзяўчына заявіла, што падчас затрымання яе душылі і заплюшчвалі ёй вочы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.